Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto tyrėja. Pastaruoju metu vis dažniau linksniuojamas darbas per platformas kaip dalyjimosi ekonomikos forma. Laidoje kviečiame įdėmiau pažvelgti į platformų veikimo ypatumus, pavežėjų ir maisto kurjerių veiklą, taip pat aptarsime papildomą reguliavimo poreikį ir galimą poveikį. Laidoje dalyvauja ISM Executive School strateginės rinkodaros ir tarptautinio verslo programų vadovė, sertifikuota verslo modelių inovacijų konsultantė Kristina Maikštienienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat su mumis dalyvauja Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto kiekybinio metodų ir modeliavimo katedros vedėjas, docentas Algirdas Bartkus. Labą dieną.
Labą dieną.
Ei, pradėkime nuo jūsų, ponia Maikštienienė. Kaip platformų kūrimasis, tarpininkavimo paslaugų išpopuliarėjimas pakeitė verslo ir darbo rinkos peizažą?
Na, atsakyčiau šį klausimą tiesiai. Peizažas pasikeitė tikrai ženkliai ir ko gero negrįžtamai. Labai trumpai, kas ta platforma, ne, kad pradžioje susitartume. Vadybos moksle tradiciniai verslai yra analizuojami kaip vertės grandinės, kur vertė juda tiesia tėkme, taip vadinamo vamzdžio, angliškai netgi vadinama pipe principu. Ir pavyzdžiui, darbuotojams įmonė kažkokia konkreti yra pagrindinė darbo vieta, jie šiai įmonėje daugiau ar mažiau lojalūs. Organizacijos viduje gali būti pilnai apibrėžiama parduodama prekė ar paslauga, kaina, galbūt vyksta jos gamyba, gal jie turi pastovius tiekėjus tikėtina, naudojami tam tikri resursai ir taip sukuriama vertė, kuri rinkoje monetizuojama, tai yra iškeičiama į pinigus kažkur tos grandinės gale. Tačiau tokiam tradiciniam nusistovėjusiam modeliui iššūkius paskutiniais dešimtmečiais, o iš tikrųjų ir dar seniau, kelia sparčiai plintantis platforminiai verslo modeliai, kuriuose uždirbama tarpininkaujant tarp dviejų ar daugiau rinkų. Svarbu čia pastebėti iš karto, kol mes nepradėjom dar kalbėti, kad platformos jokių būdų nėra vien tik technologiniai verslai, tokie kaip Amazon, Google, Facebook, Uber ar Airbnb. Platformos egzistavo šimtmečiais ir va čia iš karto paprovokuosiu. Toks paprastas pavyzdys, kad tradicinis verslas, pavyzdžiui, yra parduotuvėlė prekiaujantis savo ar pastovaus tiekėjo gaminiais. Tai yra vertės grandinės verslas, kuris egzistuoja šimtmečiais, tūkstantmečiais. O tarkime, nekilnojamą turtą monetizuojantis prekybos centras, vėlgi gana tradicinis verslas, suvedantis dvi rinkos pusės, kaip ploto nuomininkus ir pirkėjus rautus, jau yra puikus platformos pavyzdys. Ir va čia įdomu, kad dar reikia atsirandant bet kokiems elektroniniams kanalams, kurie tiesa, būtent elektroniniai kanalai itin pagreitino platformų įsigalėjimą ir augimą, jau egzistavo platformos įvairiausiose formatuose. Ta pasakau iš anksto dėl to, kad tai su to susiję ir įvairūs bandymai perkelti ir reguliavimą į elektroninės platformas ir apribojimai tam tikri. Tai tiesiog pradžiai kalbos galbūt aš siūlau iš savo pusės apibrėžti, nežinau, pašnekovai galbūt turė savo dar kažkokią versiją, bet aš apibrėžiu platformą kaip bet kokią technologiją, nekilnojamą turtą, infrastruktūrą, kitokį virtualų ar fizinį tarpininkavimo mechanizmą, į kurį investuoja platformos savininkas ir kur vertė tiesiog kuriama sudarant sąlygas patogiai susisikti dviems ar daugiau rinkų. Ir gal dar labai trumpai atsakant konkrečiai, kaip pakeitė darbo rinkos peizažą, tai darbo rinka iš tiesų tai pakeičia iš esmės, kadangi viena iš šiuolaikinių platformos pusių labai dažnai yra paprastas darbo rinkos dalyvis, tai galbūt dažnai ir fizinis asmuo. Pradedant profesionalais, pavyzdžiui, gydytojai dirbantis privačiuose medicinos centruose, tai yra tikrai platformomis gali vadinti privačius medicinos centrus ar panašiai, kurie sudedami su mokiais pacientais iki valandinių remontininkų, auklių, pavežėtojų, kurjerių ir taip toliau, kurių dalis mažiau kvalifikuoti su tam tikrais pažeidžiamumais ir neišvengiamu turbūt su darbo santykių laikinumu.
Supratau, bet dabar visai neseniai girdėjau, kad darbas per platformas, pavežėjimo paslaugos ir maisto kurjerių veikla yra vartojami kaip pakaitinės sąvokos. Tai ponia Maikštienienė, kaip turėtų būti iš tiesų?
Na, tai ne tiek pakaitinės sąvokos, kiek ko gero labai dažnai apskritai painiama, kas yra platforma, kas yra ne platforma arba kokia jinai yra. Ir čia tikrai vat, viena iš tokių kompetencijų, kurios turbūt nelabai moko ir mūsų, ir universitetas, ir kažkur, tai kiekvienu atveju labai svarbu suprasti apibrėžti verslo modelį. Ir tai yra labai paprasta. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra platforma, jeigu labiau mes sakom, kad esam platforma, o ne tas tiesnis modelis, tai apibrėžimas visada prasideda nuo platformos pusių išsiaiškinimo. Tai yra konkrečias tokias dvi rinkos pusės, platforma turi ambicijų sujungti. pavyzdžiui, kaip ką tik minėta, tai gydytojų ir pacientų rinka, auklių ir vaikus auginančių šeimų rinka, pavėžėjimo paslaugose tai būtų pavėžėtojų, tai yra vairuotojų rinka ir keleivių rinka. Tos rinkos visiškai gali būti atskiros, jeigu nebūtų platformos, galbūt jie naudotųsi kitom paslaugom, bet būtent platforma jas sujungia. Pavėžėjimo įmonė, pavyzdžiui, siekia uždirbti suteikdama galimybę tinkamu laiku, tinkamoje vietoje susitikti dviems suinteresuotom pusėm. Ir tam reikia ne tik tai apso programėlės, bet ir užtikrinti daugybę dalykų tame tarpe, kad tiekiančioji pavėžėtojų pusė būtų patenkinta keleivių srautu, kad keleivių pusė būtų patenkinta pavėžėtojų kiekiu, pasiekiamumu, greičiu, asortimentu ir tai vadinamieji tinklo kryžminiai efektai. Na, čia jau teorinė savoka, kad nesigilinsim toliau, platformos augimui taip pat labai svarbus savos pusės efektų valdymas ir taip strateginiam priemonėm didinama vertė ir štai kaip platforma tada sukasi. Tai čia mes kalbėjom dvipusę platformą, pavėžėjimas. Dabar dar įdomiau, pavyzdžiui, visiškai atrodo gretutinė paslauga, kurią vat, kaip tik siūlote kažkaip išsiaiškinti, kuo jinai skiriasi, tai maisto pavėžėjimo arba išvežiojimo paslauga, ar ne? Jinai dar įdomesnė, nes mes čia matome net tris galimai, klaustukų, iškart sakyčiau, nepriklausomas rinkos pusės. Tai yra maisto gamintai, pavyzdžiui, arba ten prekių gamintai, jeigu išvežiojamas prekės, restoranai, tarkim, ne? Jeigu maistas. Maisto valgytojai, vartotojai. Ir maistą išvežiojantis turbūt kurjeriai tokia svarbi rinkos pusė. Na ir čia įdomu, ir čia tikrai skirtumas turbūt gali būti ir esminis, jeigu ypač kalbėti apie darbus santykius, nes strategijos formuose labai dažnai diskutuojama, ar toks verslo modelis yra dvipusė ar tripusė platforma. Nes dvipusės, kaip restoranai ir vartotojai laisvai pasirenka, kada duoti spaus mygtuką arba duoti žalią šviesą pirkimo pardavimo veiksmą. Tai reiškia dvi laisvos pusės, ne, kada aš noriu susakyti maisto, kita vertus restoranas, kada kuriom valandomis norės tą maistą išvežioti ir galų gale meniu kokį gamins, ar ne. Tai ir jie būtų turi įtakos esminiam rinkodaros komplekso elementam, kaip kainodara, vieta, reklama ir taip toliau. O ta trečioji pusė, kurjeriai, kai kurių strategų nuomonė yra laikytina net ne platformos pusė, o platformos šerdimi, tai angliškai būtų core, tai yra, jie ir yra vat, analogas to resurso, kurį lyg ir įmonė labai, savininkas platformos labai turi daug paskatų stipriau valdyti ir kontroliuoti savo viduje, siekdamas užtikrinti platformos kokybės esmę. Taip, bet tas skirtumas tarp, vat, atrodo visiškai, plika akim žiūrint panašių dalykų, kaip, tarkime, pavėžėjimo paslauga, netgi to pačiu pavadinimo ar maisto kurjerių paslauga, jau gali priklausomai nuo, na vėlgi, netgi nuo pasirinkimo, kaip tai žiūrime, būti arba dvipusė, arba tripusė platforma ir su to susijusi visa aibė implikacijų reguliavimui santykiam ir paskatom turėti vienus ar kitus santykius.
Supratau, o dabar, ponia Bartkau, norėčiau jūsų pasiteirauti kiek jau siauresnio klausimo. Tai kiek ekonomikai ir darbo rinkai yra svarbi pavėžėjų ir maisto kurjerių veikla, tiek esant įprastoms ekonominėms sąlygoms, tiek pandemijos kontekste, kai dalis darbuotojų yra prastovose arba, pavyzdžiui, netekę darbo. Taip pat, kaip jūs manytumėt, kokie pokyčiai laukia pasibaigus pandemijai?
Matote, savotiškai va, labai gerai, kad mūsų pašnekovė išdėstė, reiškia, šitą visą terminologiją tokią įvedė, nes savotiškai dažnai mes patys ieškodavome tokių terminų, kaip visą tą dalyką apibrėžinės. Nu, dalinimos ekonomika, nu, tai ne visais atvejais yra dalinimos ekonomika, o tas platforminis verslas su visą tą klasifikaciją, kurią mes dabar girdėjome, tai yra, nu, ko gero, kad idealiai aprašantis tą turimą situaciją. Nu, sakykime, kaip tenai bebūtų, tai aš žinoma, kad tai darbo rinka ir bendrai paėmus ekonomikai tai poveikį turi, bet tai savotiškai toksai nišinis poveikis yra. Na, kodėl už tai, kad na, pirmiausia, tai yra toksai darbas, kurio, nu, ko gero, kad nereikėtų traktuoti kaip pagrindinės pajamų šaltinės, pagrindinį pajamų šaltinį tau garantuojantį darbą, tai yra savotiškas, aiškas, toksai papildomas darbas greta tavo jau dabar turimo darbo. Ir, na, pavojus, vat, kaip ir buvę, yra čia šiais metais ne vienas, ko gero, kad ir streikas toks, nu, aš net nežinau, ar tai galima vadinti irgi streiku, bet toks, sakykime, tenai kurjerių visoks susirinkimas, kurie įteikia, yra įvairiausius reikalavimus savo darbdaviams, tai savotiškai gali, reiškia, su savo platformos organizatorių, tokius ten kaip Voltas, tenai ir panašus, reiškia, padaryti įkaitais pačių darbuotojų. Tai reiškia, dabar dėl pandemijos, dėl to, kad pas mus, sakykime, negalima lankytis ten tiesiogiai restoranus, tai žinoma, kad yra išaugęs, reiškia, pareikalavimas jų teikiamoms paslaugoms ir šitoje vietoje, tai mes matome, kad patys restoranai, jie ne tik tai, kad konkuruoja tarpusavyje, bet jie taip pat ir konkuruoja na, su prekybos centrais. Tai, kas liečia, apie ką kalba eina, tai kalba eina, sakykime, apie maisto išvežiojimą ir tai, kad ar mes tenai pirksime ingredientus maksimoje, ar mes užsisakysime tenai, kad mums pristatytų picą. Tai, žinoma, kad tokioje situacijoje pareikalavimas papildomai darbo jėgai jisai yra išaugęs. Žinoma, kad kada yra konkuruojama kainomis, o kainomis yra labai stipriai konkuruojama dar ir dėl to, kad, kaip sakau, tai ne tik tai konkurencija tarp atskirų restoranų arba maitinimo įstaigų, tai yra ir konkurencija su prekybos tinklais. Tai šitoje vietoje kaina sudaro ko gero, kad nelemiama dedamąją. Ir kada darbuotojai pradeda, reiškia, teikti visokius reikalavimus, kad nepriimti naujų kurjerių, nustatyti kažkokį tenai minimalų bazinį tarifą, reiškia, stabilių darbo sąlygų reikalavimą ir taip toliau atsirandantys visi. Tai žinoma, kad tai grius arba tai bus, reiškia, perkelta kaip papildoma našta vartotojams, perkantiems įsigijantiems šitas prekes, reiškia, jiems teks susimokėti brangiau, arba tai taps našta pačiai platformą garantavusiai įmonė, reiškia, iš vis tam, kuris garantuoja jums bet kokią galimybę užsiimti šitą veiklą. O tai yra atinkamai, reiškia, pakirtimas ir bendrai paėmus, reiškia, pačios šakos, ant kurios šitie darbuotojai sėdi, nes keldami tokius reikalavimus, finaliai jie gali paimti ir sunaikinti bendrai paėmus ir tą patį verslo modelį, kuris egzistuoja. Na, jeigu taip dabar dirstosime į tai, kad ar, sakykime, šitas toks trendas maisto išvežiojimo jisai išsilaikys, nu taip, žinoma, reiškia, kada dalis žmonių, reiškia, yra išbandę šitą paslaugą, sakykime, maisto užsisakymas į namus, matomai, kad dalis žmonių pasibaigus visai pandemijai, karantinui ir panašiai, jie toliau užsisakinės į namus, bet apimtys užsakymų, žinoma, kad nebus tokios pačios. Tai štai jos bus gerokai mažesnės, nes vėl atsistatys mūsų lankymas restoranui, kuriuos einame ten ne tik tai maisto, bet socializacijos tinklais, ten dėl interjerų ir panašiai, tai štai dėl visų tokių dalykų. Tai reiškia, tai, ką turime dabar, tai reiškia, su išaugusi paklausa, jinai žinoma, kad yra laikina. Tai reiškia, tai nėra toksai, amžinas dalykas. Ir tik tai taip sakau, reiškia, svarbu yra tai, kad, darbuotojai patys, kurie gyvena iš šitos galimybės, nenusipjautų finalės šakos, ant kurios sėdė, keldami irgi tokius reikalavimus, kurie yra, ko gero, kad betiksliai. Čia kaip ir tas reiškia, kad, nepriminėti naujų kūrėjų, tai kaip tu nepriminėsi naujų kūrėjų, kada užsakymų kiekis yra gerokai didesnis. Na ir tas maistas irgi išvežamas, maistas tai yra tokia savo specifika, yra, tai reiškia, tu negali, reiškia, nepriimti naujų darbuotojų ir palikti viską, tarkime, kad 10 dabar esančių kūrėjų, kurie visus užsakymus įvykdys per 3 dienas. Na, o tas maistas jis turbūt tik pakankamai greitai pristatytas. Na ir dar, sakykime, geras pliusas toksai va šitos veiklos ir šito platforminio verslo yra toksai, kad kada dalis įmonių, dalis darbuotojų yra visokose prastovose, negali normaliai vykdyti savo veiklos, na tai čia jiems atsiranda šiokia tokia niša gauti kažkokias tai papildomas, kad ir nedidelės, bet vis vien papildomas pajamas. Na ir irgi tokių reikalavimų teikimas, kad nepriminėti naujų darbuotojų, tai savotiškai yra stabdymas, reiškia, užimtumo proceso atstatymo. Tai štai vietoj to, kad turėti šiek tiek didesnį dirbančių ir pajamas gaunančių asmenų skaičių, turėtume mes mažesnį. Ir čia yra toksai, kaip pat sakau visada, reiškia, toks organizuoto darbo judėjimo veidas tikras. Tai reiškia, aukštas darbo užmokestis nedideliam kiekiui žmonių už nekvalifikuotą darbą. Nes pats darbas, sakykime, tai jeigu paimtume ten mes tą išvežiojimą, tai jis nėra kvalifikuotas. Ten jį gali daryti bet kas, ar studentas, ar profesorius.
Taip, suprantu, jūs...
Tik tai noro,
supratau. Ką jūs dabar ką tik užsiminė, tai yra apie tas iniciatyvas reguliuoti, kurios vis vejasi tas, kad ir nišinės veiklos formas. Tai norėčiau pateikti ir daugiau iliustracijų. Čia mes turbūt atsiminame, kad socialiniuose medijose nuskambėjo, kaip valstybinė kalbos inspekcija iškėlė klausimą, ar pavyzdžiai, pavyzdžiui, neturėtų mokėti lietuvių kalbos. Ką ponas Bartkus minėjo, tai irgi neseniai trišalėje taryboje vyko diskusija dėl kurjerių asociacijos iškiltų klausimų dėl papildomo reguliavimo poreikio. Čia, kaip minėta, jis galėtų apimti darbo poilsio laiko, socialinės garantijas, paslaugų kainodarą, be to dar ir Europos komisija pati kelia klausimą, ar nereikėtų darbuotojų apsaugos standartų taikyti dirbantiesiems per platformas. Tai, ponia Bartkau, ar šių iliustracijų kontekste dar turėtumėt ką papildyti? Ir dar prašyčiau ir šiek tiek patikslinti, kokia kokia konkrečiai įtaka būtų daroma patiem vartotojom, nes apie poveikį pavežėjams ir pačiom platformom regis užsiminėt.
Jo, dėl to irgi visada, sakykime, biurokratija pasižymi tuo, tai yra nesvarbu, ar tai yra kažkokios nacionalinės valstybės biurokratija, ar tai yra virš nacionalinė, ar es biurokratija, biurokratija visi pasižymi tuo, kad jie nori viską sureglamentuoti. Tačiau naitol ne visada tikslinga viską sureglamentuoti. Jeigu tai būtų pas mus, na, veiklos, kurios garantuotų, reiškia, pagrindinės tavo pajamas, tai būtų pagrindiniai tavo darbiniai santykiai. Tai taip matomai, kad reikia kažkokį tai reguliavimo poreikį, jie be jokios abejonės būtų ir tiesą sakant, jie yra visur. Tai yra viskas pas mus įteisinta visokiose darbo kodeksuose, įstatymuose ir kitokiose rentų įstatyminiuose teisės aktuose. Dabargi, kai sakau, tai nėra pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra papildomas darbas ir dėl to čia ypatingų kažkokių tais reikalavimų dėl tų darbo sąlygų ar dar kažko tais jų ir būti negali, nes jeigu mes pasigilinsime ten irgi, tas, sakykime, nu, kas tai yra tas platforminis verslas, tenai maisto išvežiuojamas ir dar kažkas tai tokio, nu tai kokias čia mes galime tas darbo sąlygas, reiškia, sugalvoti to, kad dviračio balnelio minkštumas nebūtų mažesnis nei kažkiek tais, kad taip sakant, tai būtų patogu tą dviratį minti ar dar kažkas tai tokio, nu taip sakant, tai nėra tas objektas kažkokio tais reguliavimo. Ir jeigu būtų atsiras, sakykime, kažkoks tai papildomas reguliavimas, tai jisai ko gero, kad šituos verslus padarytų nepelningais, o tai reiškia su tokiomis kritinėmis situacijomis, pavyzdžiui, kurią mes turime dabar, kada tiesiog tos viešojo maitinimo įstaigos visos yra uždarytos, jos nesugebėtų aptarnauti pakankamo klientų skaičiaus. O tai savotiškai irgi kreipinėtų konkurencijos. Kaip sakau, dabar jie yra gera atsvara prekybos tinklam. Na, kas irgi, taip sakant, yra, kas irgi, taip sakant, yra gerai.
Na, suprantu.
O dabar sekantis jūsų buvo sekantį remarką, gal galėtumėte priminti mane truputį?
Tai patikslinkite, prašau, kokia būtų konkreti įtaka vartotojams, pavyzdžiui, ar tai būtų kainų pokyčiai, sumažėjimas prieinamumo ar kiti aspektai?
Taip, tai reiškia, jeigu šitą platforminį verslą būtų užsimota reguliuoti ir, pavyzdžiui, būtų sugalvota, jog tai yra tavo ko neprilyginama pagrindiniam darbiniam pajamoms, kas kartais jie gali turėti, sakykime, tokią viziją, vien, pavyzdžiui, dėl to, kas liečia tą maisto išvežiojimą, nes tai nėra visiškai tas pats tas maisto išvežiojimas, kas, na, pavežėjimo paslauga, nes pavežėjimo, jeigu aš ten važiuoju iš vieno miesto į kitą ir sugalvoju kažką tais pasiimti kartu su savimi, reiškia, tai yra tos dalinimos ekonomikos dalykas. Čiagi šitą jie gali kitą kartą surasti argumentų kokių nors, prilyginti įprastiniams darbo santykiams. Rezultatas būtų labai liūdnas tuo, kad paslaugos kainai padidėtų, ir atitinkamai tas restoranų maisto išvežiojimas taptų nebekonkurencingas. Reiškia, na, būtų tikrai labai didelis kiekis klientų, kurie pasižiūrėtų, nu, kad, na, nėra prasmės čia užsakinėti to maisto į namus, geriau, na, susipirksim visus ingredientus, gaminsimės patys viską namuose. Tai reiškia, savotiškai, kaip sakau, reiškia, dabar mes turime labai didelį pliusą tuo, kad žmonės, kurie dėl pandemijos suvaržymų negali patys vykdyti savo veiklos, gali gauti papildomas nišines pajamas iš tai visokių tokių pavežėjų darbų arba čia maisto išvežiojimo darbų restoranams, tai irgi yra labai didelis pliusas tuo, kad vietoj to, kad irgi sėdėti visiems absoliučiai užsidarus ir laukti iš valdžios visokių nukrentančių subsidijų, reiškia, galima bandyti, reiškia, tą maistą pristatinėti į namus, taip konkuruojant ne tik tai tarpusavyje, bet ir su prekybos tinklais. Na, tai reiškia, sakyčiau, efektas tai būtų tikrai, tikrai neigiamas. Na ir dar vienas dalykas, tai sugrįžtas laikas, nes, na, valdžios irgi ketinimais jums sureglamentuoti vieną kitą veiklą, jie kainuoja, tai kainuoja tų pačių valdžios specialistų darbą, jų laiką. O paskui naujų taisyklių, sakykime, įgyvendinimas gali nulemti visą krūvą įvairiausių bereikalingų nesusipratimų, ko pasiekoje irgi mes turėsime tik tai didelius laiko nuostolius ir didelius bereikšmus aiškinimusius.
Na taip, bet atsižvelgiant į tai, kad kalbos apie griežtesnį pavežėjų veiklos reguliavimą apskritai darbą per platformas tik intensyvėja ir įsibėgėja, vertėtų kelti tokį klausimą, koks turėtų būti tas reguliavimas. Ponia Maikštinienė, gal jūs norėtumėte replikuoti, ką ponas Bartkus pasakė, arba pati turite išvalgų, kokiegi turėtų būti tokia reguliavimo strategija?
Dabar taip, aš irgi klausiau pašnekovo, tikrai galiu sutikti su ta dalim, kad būtent COVID-o kontekste arba tai, kas dabar vyksta netgi paskutiniais metais ir iki šitos pandemijos, Iš tikrųjų, platformos yra traktuojamos kaip papildomas darbas. Ir pasaulio valstybės darbuotojai visose, aiškiai, platformose pasaulio veiksmų tikrai nesijima. Ir netgi šiuo metu yra tokia lyg nuščiuvė. Tie lankstumo privalumai atrodo laikinai nusveria tą trūkumą, kad nepaisomi darbuotojai socialinės saugos mechanizmai ar kažkas. Ne? Kaip be būtų, tikrai platforminio darbo pliusai darbuotojų privalumai yra, kad pagrindinis platforminio, nu, tas modelio, reiškia, privalumas yra lankstus darbo santykiai. Ir didžiausias nepasitenkinimas kyla dėl to, kad platformos turi daugybę būdų pasinaudoti galios poziciją prieš silpnesnę platformos pusę, ir tai dažniausiai yra darbo jėgos tiekėjų pusė. Ne? Ir čia dabar, nors aš neturiu griežtos tokios, kaip sakau, preskripcinės galbūt kažkokio teiginio tokio, ką dabar daryti, bet labiau galbūt būčiau linkusi deskripcinį teiginį arba argumentą pasakyti. Tai yra, kaip galėčiau spėti arba prognozuoti, jeigu man kažkas paprašytų prognozuoti, kaip viskas bus. Tai iš tikrųjų manau, kad tai yra nereguliuojama, yra laikina. Ir tas faktas, kad multihomingas vadinamasis arba buvimas keliose platformose vienu metu, arba platformoje ir ne platformoje vienu metu, tai yra kelių darbų turėjimas vienu metu, ar ne, ten ryte, ten vakare, ten ir taip toliau, jis turi tam tikras ribas. Ne, jis turi tam tikras ribas tiek iš žmogaus, reiškia, fizinių jėgų pusės, tiek turi ribas ir įmonių efektyvumo požiūrių dėl to, kad jų platformose labai akivaizdžiai matosi, kad platformoms labai sunku išlaikyti tokį dalyką kaip kokybė, kai jų darbuotojai yra multihominantis savo, kad čia yra angliška, kuri reiškia, kad vis tik tai vieno koja ten, kita ten, tai yra, nu, tie freelanceriai vadinami arba laikini darbuotojai. Ne? Ir norint konkuruoti arba norint vėlgi, na, nepaslaptis, vyksta ta WTA scenarius, winner takes all scenarius, kur konsoliduojasi platformos, tai vis tiek yra tendencija, kuri sako, kad norisi turėti profesionalią darbo jėgą arba ją pastovę. Dabar ir tai reiškia, kad ko gero tiek darbo santykiai, tiek profesionalėjimas darbo jėgos, jis reikalaus, nu vėlgi nėra čia juoda balta. Tai kraštutinumą vieną dabar metėmės, kad tai yra, na, šiuo metu taip skritai, bet pritariu, kad kaip kurjeriai, tai aiškiai užpildo tam tikrus labai greitai išaugusi poreikį tam tikrai paslaugai ir panašiai, bet kiekvienai paslaugų platformai ateityje bus reikalinga lanksti darbo jėga, ir, pavyzdžiui, pavėžėtojų turėti tada, kai reikia ir tiek, kiek reikia, tačiau tam atsiras ir kitos alternatyvos. Tai yra tiek planavimai, tiek išteklių alokavimai, pasitelkti dirbtinį intelektą, mašininį mokymąsi, imti iš, na vėlgi priklausomai ar paslauga fizinė ar ne, reiškia, atsiras kiti sprendimai. Ir tikrai, kad kol kas šioje chaotiškoje tokia COVID-o ir ne tik COVID-o kasdienybė naudojama alternatyva, yra tai, ko reikia pasimti nereguliuojamo rinkoje, yra tiesiog pakaltinti ir telieka.
Taip, suprantu, tada iš to, ką jūs pasakėte, ko gero telieka tikėtis, kad priimant bet kokį reguliavimą, jis bus aptartas su visuomenė ir jos grupėmis, kurias jis tiesiogiai paveiks.
Na, abejoti, tos diskusijos yra tikrai pasaulyje dabar labai, labai pažengę ir tiek vėlgi, nėra čia, yra turbūt specialistų, kurie tą geriau išmano negu aš, bet tenka sekti tai, kad tai visai arti mūsų jau yra. Ir mes tikrai, ko gero, čia kalbam apie du skirtingus dalykus, reiškia, ta COVID realybė Lietuvoje su pavėžėtojais ir ilgalaikis klausimas, kaip ir kokiais būdais ir apskritai, kas netgi inicijuos tą reguliavimą. Aš argumentuočiau, kad darbo santykių sutvarkymas ir sureguliavimas visų pirma leis pačiom platformom būti labiau konkurencingom ilgam laike.
Suprantu. Ačiū. Labai labai dėkoju savo laidos svečiams už pokalbį. Apie platformų veikimo ypatumus, pavežėjų ir maisto kurjerių veiklą, papildomą reguliavimo poreikį ir galimą poveikį kalbėjome su Kristina Maikštieninė, ISM Executive School strateginės rinkodaros ir tarptautinio verslo programų vadove, sertifikuota verslo modelių inovacijų konsultantė ir su ponu Algirdu Bartkumi, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjų docentu. O klausytojus kviečiu likti kartu. Netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę. Čia Stebime valdžią, kurioje apžvelgsime naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus.
Abejojame.
Seime užregistruotas darbo kodekso pakeitimas, kuriuo būtų įtvirtinta mobingo sąvoka ir su jo prevencija susiję reikalavimai darbdaviams. Be to, darbuotojo vykdomas mobingas būtų laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Tai reikštų, kad už pakartotinius mobingo veiksmus darbuotojas galėtų būti atleidžiamas be įspėjimo ir nemokant išeitinės išmokos. Viena vertus sveikintina tai, kad pagaliau yra pripažįstama, jog darbo santykiuose yra svarbi ne tik kvalifikacija, bet ir bendradarbiavimo įgūdžiai, darbo kultūra. Taip pat svarbu, kad atkreipiamas dėmesys į tai, kad žmogiškųjų išteklių problemos turi ekonominę reikšmę, nes mažina darbuotojų kūrybiškumą, motivaciją ir produktyvumą. Kita vertus, nėra visiškai aišku, kaip reikėtų taikyti įstatymą ir koks būtų jo poveikis. Projekte numatyta mobingo sąvoka netitinka valstybinės kalbos komisijos pateikimo apibrėžimo, pagal kurį mobingu laikomas grupės poveikis vienam asmeniui, o štai pagal įstatymo projektą mobingu galėtų būti laikoma ir vieno asmens daugkartiniai arba vienkartiniai veiksmai nukreipti į kitą darbuotoją ar jų grupę. Neaiškumai dėl sąvokos ir paties reguliavimo gali kelti papildomų problemų, labiausiai dėl piknaudžiavimo galimybių. Dėl to gali padidėti darbo ginčių institucijų krūvis ir teisminio bylinėjimosi rizika. Todėl prieš priimant reguliavimą yra būtina jį aptarti su visuomene ir jos grupėmis, kurias reguliavimas tiesiogiai paveiks.
Abejojame.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė paketą įstatymų projektų, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas, perkelti visus ar dalį įmonės darbuotojų, kai iš trečiųjų šalių į Lietuvą perkeliama įmonės veikla. Pagal projektus, dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo, galės kreiptis visi perkeliami įmonės darbuotojai. Taip pat jiems bus sudaryta galimybė lengviau atvykti kartu su šeimos nariais. Šiuo metu tokios galimybės nėra, todėl priėmus projektus sutrumpės kelias perkelti darbuotojus. Siūloma, kad nuo šių metų gegužės pirmosios užsienietis, kuris atvyksta dirbti investicijų sutarties pagrindu sukurtoje darbo vietoje, galės iš karto pradėti dirbti ir dirbti tol, kol teisė tai bus šalyje. Taip pat užimtumo tarnyba nevertins šio užsieniečio darbo vietos atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Tokie supaprastinimai yra sveikinti, nes skatina investicijas ir sprendžia darbuotojų iš trečiųjų šalių migracijos problemas. Tačiau atkreipiame dėmesį tai, kad tokie supaprastinimai bus taikomi tik tiems, kurie Lietuvoje į ilgą laikį turtą investuos ne mažiau kaip beveik 1,5 milijono eurų ir sukurs ne mažiau kaip 20 naujų darbo vietų. Tokie ribojimai gali tapti kliūtimi investicijoms paslaugų, pavyzdžiui, informacinių technologijų srityje, kai investuotojui nereikia įsigyti tokios vertės ilgalaikio turto ar nereikia įdarbinti ir 20 darbuotojų. Aukštą pridėtinę vertę gali kurti ir kelis darbuotojus turinčios įmonės, ne įsigydamos įstatymę apibrėžtos vertės ilgalaikį turtą, o nuomodamos jį.
Pritariame.
Svarstoma supaprastinti prekių keitimo ar grąžinimo tvarką. Šiuo metu norėdamas prekę grąžinti ar pakeisti, vartotojas pardavėjų privalo pateikti rašytinę prašymo formą. Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pateiktais duomenimis, viename iš didžiųjų prekybos centrų per mėnesį grąžinama apie 30 tūkstančių prekių, kurių dauguma kainuoja apie 5 eurus. Todėl siūloma palengvinti šį procesą ir rašytinę prašymo formą pakeisti žodinę. Vartotojo ir pardavėjo susitarimu būtų galima rinktis, kurią formą – rašytinę ar žodinę norima pateikti. Paskaičiuota, kad tai administracinė našta sumažintų maždaug 150 000 eurų. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas nuolat atkreipė dėmesį į sisteminio administracinės naštos mažinimo poreikį. Toks prekių keitimo ar grąžinimo tvarkos pakeitimas yra puikus sprendimas, kuris galėtų paskatinti ieškoti ir kitų priemonių, kaip mažinti nepagristą administracinę naštą.
Pritariame.
Seime siūloma panaikinti reikalavimą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovui turėti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. Priėmus įstatymo projektą, kandidatas iš šias pareigas galėtų atitikti bendruosius reikalavimus, kurie keliami asmeniui, priimamami valstybės tarnautojo pareigas. Pakeitimu būtų sudaroma daugiau galimybių specialistams, pavyzdžiui, teisininkams ar vadybininkams užimti vadovo pareigas. Tai ypač svarbu turint omenyje tai, kad tarnyba vykdo daugybę funkcijų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su gyvūnų gydymu ar kita veterinarinė veikla. Tai toli gražu ne vienintelis atvejis, kai vadovams keliami reikalavimai, kurių jiems darbe nereikia, o tie reikalavimai, kurių reikia, nekeliami. Taigi šis pakeitimas yra geras precedentas peržiūrėti ir kitus reikalavimus kandidatams į valstybės įstaigų vadovus. Tai būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir sudarytos sąlygos vadovo pareigas užimti vadovavimui reikalingą kompetenciją turintiems asmenims.
Stebime valdžią.
Tiek šiandien. Ačiū, kad esate kartu.